Eta aurkezpenak eginda esan bezala, gaurkoan gurean Elorri Ribas dugu, bera aniztasun eta partaidetza teknikaria da, Idiazabalgo udalan, eta prest estudioan, egunon, Elorri?
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Bueno, urduri pixkat.
Bai, bai.
Baina, lasai, lehenengo aldia irratian.
Hori, bai.
Bueno, gaurkoan gurera etorri zara, emakumeontzako jabetza eskola martxan jarriko dalako, bueno, beste urtetan martxan ja da, baina aurtengo programazioa ja prest, tailer batzuk aurkeztuta, eta horren berri ematera zatoz, ezta?
Hori da, bai.
Bueno, kontaiguzu pixka bat, emakumeontzako jabetze eskola Idiazabalen sortu zen, orain dela urte batzuk aipatu dugu, baina norentzat dago zuzenduta, ze adintarterako, eta kontaiguzu pixka bat.
Bale. Bueno, Idiazabalgo jabetze eskola, emakumeon jabetzea eta parte hartze soziopolitikoa sendotzeko espazio gisa sortzen da, jendarte justugo, anitzago eta osogo bat lortzeko helburukin beste. Ez da ohiko prestakuntzaleku bat, mugimendu feministak arautako jakintza, ekoizpen kolektibo eta partekatun metodologin oinarritzen da.
Bale.
Eta, bueno, ba, elkargune hontan, Idiazabalgo emakumeak, ba, esperientzik eta jakintzak partekatzeko aukera daukie, eta emakumeok, ba, subjektu aktibo eta partartzaileak izatea albidetzen du bestek beste.
Primeran, eta adintartea, norentzat dago zuzenduta?
Ikastarok adintarte orotara zuzentzeie, ikusiko zuten bestela bat dauke ulen ezkuntzako bosgarren mailako neskatuntzako edo eta hilekoa izan dezaketen pertsonantzako, eta hortik ba animatzen den emakume orontzako.
Bueno, garrantzitsua ere izango da alako talde bat sortzen danen, adintarte ezberdinak egotea. Ze oso baliagarria izango da, ezta?
Hori da. Bai, ikastaro eskaintza normalea, ba bueno, ba adin desberdinetako interes beharrizan eta barretara egokituta egotea lehenesten dugu.
Primeran. Bueno, eta zuek udaletikan proposatzen die tailer hauek edo taldean erabakitzen dira, beste urteetan parte hartu duten emakumeek ba proposamenak botatzen dituzte edo nola izaten da?
Iztal bezalako herri txiki baten oso garrantzitsua da teknikariok herrin bertan egotea eta aurrez aurreko harreman hori lantzea herritarrekin. Orduan hoize oso informazio iturri baliagarria da egunerokotasuneko aurrez aurreko harreman hori, ebaluazio egiten ditu baita ere prozesun zehar ta baita prozesu una maierane, eta hoxe, ba, hoik informazio iturri potentek diagutzako baita ere, ideia berrik eskura, eta hoien baitan lan iteko.
Primeran. Bueno, ba, hori jakin da, aurkezpena eginda, tailerrak aurkeztuko ditugu, Elorri, eta xilografia tailerretik hasiko gara?
Earki.
Kontaiguzu, zer da, hau, ze haure, botatzen dugu xilografia, baino, zer da, hau?
Bai, guk normalea jabetze eskola bizi zehilekotan banatzen da.
Vale,
lehen zehilekon baitan eta bigarren zehilekon baitan. Orduan, lehen zehilekontako hiru proposamen ekarri ditu, eta lehenengoa xilografia tailerra izango litzateke. Bueno, ba, beste, ba, eskukin sortzeko almena landuko dan espazio bat izangoa, eta antzinako xilografiak teknika ikasikoa. Bakarka tatalen irudik, aldarrikapenak, mezuk estampauko dituzte papelen eta oialen, da, bueno, ba, grabatun historian abarmendu dien emakume artistan ekarpenare ez dautzeko aukera ongoa. Eta asmoa da ikastaron zehar sortzaileen estampak, ba, erakusketa baten erakustea ondoren emakumeon artea plazaratzeko helburukin.
Ze ondo, bueno, eta hau noiz hasiko da, epe bat egoten da, ostegunetan okerrezan hau izango da, kontaiguzu informazioa.
Sei ostegun jarraietan izango da, apirilan 16an hasita, ostegunero garauko da, atxaldeko 6etatik 8 bitarte.
Eta izen eman barra dago?
Hori da, hiru ikastarotan izan emateko epea, apirilan 11an, martxon 11an barko amaituko da, datorren astea izkena.
Primeran. Bueno, eta tailer hau, ze tailer hauek zuk zeu ez dituzu ematen, ez? Zuek antolatzen dituzu, baino ba, beste emakume batzuk ekartzen dituzu, tailer hauek eskaintzea. Eta hontan adibidez, xilografia tailerrera nor etorriko da?
Ba, Oiana Ugarte Iriarte etorriko da, bera Tolosaldeakoa da, eta beste jabetze eskolatan ikastarao garatzen dabil. Oso feedback positiboa izan, eta egia esan oso lan politxe garatzen da.
Primeran, ba horixe, hori izango da lehenengo tailerra, xilografia tailerra, eta esan bezala izena emateko, ba ja, hortxe, martxaren amaikara arte, izena emateko aukera. Bueno, bagoaz, bigarren bat aurkeztera, hau nik uste beste urteetan ere egin izan da, ez da?
Aurreko urtean zehazki,
bai. Vale, ondo, Lili Lagun, zer da?
Bai, bueno, Lili Lagun gu jarri diaun izen bada, aurreko urtean lore zaintza ikastaro bezala planteau zen, eta hau botanikan aditu da Anklara Gutierrezek dinamizauko do.
Bale.
Saio karnasketa, luzaketa eta erlaxazio ariketakien hasiko ditue, eta, bueno, basmada geroa herriko berdegunek lantzen hastea. Landare desberdinek landauko dituzte, eta baita zaindure, alanola bajatekok, infusiotakok, ukendukitekok, eta loren usainaz gozatzeko.
Ze ondo.
Bai, eta bueno. Hauen oinarren bat alde lana, lankidetza eta sororitatean goie.
Primeran, nolako esperientzia izan zen, lehen gurten lehenengoa izan da, eta errepikatzen baldin bazue, pentsatzen dut ona izango zala, valorazio ona.
Bai.
Ze gero, behaien lan hori herrian ikustea.
Hori da.
Ze gauz bat da erakusketa, ez? Baina gero, herrian egunero ba, ikustea, zuk landatu dugatako hori, ba, oso politxe izango da.
Bai, oso politxe eta oso garrantzitxe baita ere, azken finen bat aldeitxe honek, indako lanketak herrin bertan ikusializatek, prozesu guztie, balan politxe da egizan.
Primeran, bueno, esan dugu hiru tailer izango direla, martxan jarriko direnak, eta azken bat aipatzera goaz, hau tailerra edo hitzaldi edo nola plantatzen da azken hau?
Hau tailer esperientzial bezala planteatzen da, eta asmoa da ziklikotasunaz hausnartzea. Lehen esan bezala, lehen hezkuntzako bosgarren mailako aurrei zuzentzen zaie, hilerokoa daukien edo laister izan dezaketen aurroiei, eta baitare esperientzia bizi duen zaintzaile edo referente heldui baitare. Ordu noixe, ba, helburu nagusi izango litzateke menarkiarako bidea elkarrekin eraiki eta zikliko izaten bizipenoik ba, elkar banatu eta osnarketa kolektiboa itia.
Begira. Ba, horixe, hasieran esan dugun bezalaxe, adin guztietarako.
Hori da.
Zuzenduta. Eta bidelagun izatea ere.
Bai.
Ba, danon arten, garrantzitsua delako. Bueno, Idiazabalen kokatuta, baino ezakit beste herrietako norbait gerturatzen da tailer hauetara.
Bai, eta gaina, bueno, ongietorri da, baitare. Bai, Aizkorpe baiarako gainako herri txikitakok, eta inguruko beste herrietakok. Animauko balie, ba, super ondo.
Ze ondo, begira, primeran. Bueno, ba, hori segu, Idiazabalen kokatuta, emakumeentzako jabetza eskola, gaurkoan aurkezpena eginda, baino, ondoko herrietari ere, ba, gonbitea luzatuta. Eta esan bezala, xilografia tailerra, ostegunero izango dana, apirilaren 16tik aurrera hasita, gero Lili Lagun, lehen gurten martxan jarri zena, eta aurten berriz ere errepikatzen dena. Eta azken hau, ziklikotasuna ezagutzen, ez? Maiatzaren 8an hasten dela.
Hori da, hau egun bakarreko tailerra izango da, maiatzen 8an garauko da.
Hori da, primeran. Bueno, eta gaurko elkarrizketa eta solasaldia bo amaitu aurretik, ba, martxan jarri da, jada, hasita dago, baino, aipatu behar dugu ere, ba, zaintzei buruzko erabakietan lagunduz, ba, martxan jarri direla, hausnarketa saio batzuk, eta hau zuke koordinatzen duzu, Elorri, eta hau, hau bai ja adin baterako edo zuzenduta dago, edo...
Ez dauk ez zertan ez dara. Ez, printzipiozko kauko litzateke Lili Lagun bezala Idiazabalgo zaintza ekosisteman esparron.
Vale.
Eta asmoa litzateke, bueno, programa ugarau zen 2024 urte amaieran baitare eta berreskura behin deu herritarrek ala eskatuta. Eta hoxe asmoa izango litzateke ba, gure zaintzak planifikatzen astea pixkanaka. Orduan, hortzako, bueno, ez dauke adin jakin bateko pertsonik parte hartu barri, baizik eta adin orotako pertsonakin dezaketen lanketa prozesu bat da.
Baiz, galdera bota dizutenen eta erantzuna jaso detenen konturatu naiz, ez? Agian tokatu arte ez garela kontziente, ez? Edo ez dugu lanketa hori egiten eta agian orain hasi beharko ginateke hori aukeratzen edo hori erabakitzen, ez?
Hori da, eta gaina prozesu malgu bada eta betire aldatzeko aukera dauku, orduan.
Hori da. Bueno, eta zemuz, lehenengo bilera edo saio hori izan da, ez?
Aurreko astean intzan lehenengo saioa eta gaur bigarren saioa. Guaintxe bertan ordaitzea osnarketa prozesun. Eta lau saiotako programa modua planteatzen da.
Animatu da jendea orduan.
Bai, bai.
Bueno, ze ondo, primeran. Bueno, ba, esan bezala, emakumeontzako jabetza eskola, Idiazabalen ja martxan, lehenengo seieko ba, tailerrak prest, ez dira ba, azkenak izango, esan bezala, ba, gero udazken, pentsatzen dut udazken aldera, ez, etorriko direla bigarrenak. Ba, nola, zure kontaktua badugu, urrengorako ere gordeta izango dugu, eta honen berri emango dugu aurrerago. Ba, gonbitea luzatuta entzulei, Elorri ezakit zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago bai aipatzeko?
Bai, bueno, entzungatxun baten batek zalantza ekeukiko balo, edo eta bestelako argibideik beharko balo, bueno, nire elbidea berdintasuna abildua idiazabal.eus da, eta mugiko orzenbaki bezala, 666-626-196 ebaltzen dugu. Ordu noixe, ozein zalantzako lasai idatzi edo deitu.
Primeran, bueno, izen emateko ere onlineko aukera, eta bestela udaletxean edo liburutekian okerrezonago.
Bai, iru aukera ditu.
Primeran, ba, Elorri, plazerra, mila esker, gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Bai, eskerrik asko
zuen. Aio.
Agor.
Oraindik hemen zinan, zerutik alde egiten. Bertatik, etzintudan entzutan, ta geitsi zara barriz. Niri esateko izaltzara oaretu zure esan nabela betiko lekuan izaltzara oaretu zure esan nabela betiko lekuan betiko leku ere baitan agur maria abestu nizunetik korputza prest burua ez izaltzara oaretu zure zain nauela betiko lekuan izaltzara lasai zauzela uste dut bada espada hueltatzen bazara zure zapatak